Եթերում ազատության կիրակնորը թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ինչ է ապատեղեկատվությունը և ինչպես պայքարել դրա դեմ, այս ու հարակից հարցերի շուրջ քննարկումներ ազատության եթերում, որն իրականացվում է թվային հաղորդակցության մասնագետների համայնքի Ֆրիդրիխ Նաումանի հանուն ազատության հիմնադրամի և ազատության ռադիոկայանի համագործակցությամբ։ Ֆեյսբուքյան ասուլիսի հյուրան դիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն է, նրա գլխավորած խմբակցությունն անցող շաբաթ խորհրդարանում պահանջում էր հատուկ հանձնաժողով ստեղծել հետաքննելու համաճարակի դեմ կառավարության պայքարի արդյունավետությունը։ Իսրայելում կորոնավիրուսի համաճարակի երկրորդ ալիքի բռնկման ֆոնին կառավարությունն այս տարվա ընթացքում երկրորդ լոկդաունն է հայտարարում, պարտադրելով նոր ավելի խիստ սահմանափակումներ։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պնդմամբ Ղարաբաղյան հակամարտության կառավարման հարցով բանակցությունների տապալման մեղավորը Հայաստանի ղեկավարությունն է։ Ես բացասական եմ գնահատում բանակցությունների ներկայիս վիճակը, բանակցություններ փաստացի չեն ընդանում։ Ես ասել եմ, որ մենք չենք մասնակցի բանակցություններին հանուն տեսանելիության, դա նշանակում է, որ հրաժարվում ենք բանակցություններից, իսկ դա նշանակում է, որ չենք ցանկանում միանալ Հայաստանի խորամանկ քաղաքականության շփատորը, ադրբեջանական հերոստանկերություններին տված հարցազրույցում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով Հայաստանի իշխանություններն իրենց հայտարարություններով մեջբերում լուրջ հարված են հասցրել բանակցային գործընթացին։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններն ցույց են դնում հարևան երկրի ղեկավարի անկարողությունը սթափ և առանց ցավագին հույզերի ընկալելու ստեղծված իրականությունը և իր սեփական դերակատարումն այդ իրականության ձևավորման գործում նման օրինակ հռետորաբանությունը, որտեղ առկա են բացահայտ անհիմն և անգամ սուտ պնդումներ պատիվ չի բերում որևէ երկրի ղեկավարի։ Ի պատասխան հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնական Նանա Դալյանը, շեշտելով, որ Բաքուն պետք է պատրաստվի խաղաղ միջոցներով խնդրի կարգավորմանը։ Նովիչոկի ստեղծողներից մեկի, այժմ Միացյալ Նահանգներում բնակվող քիմիկոս Վիլ Միրզայանովի կարծիքով Նավալնի առողջության վերականգնման համար կպահանջվի մոտ 1 տարի։ Դոշցերուստ անկերության հետ զրույցում քիմիկոսը ներողություն է խնդրել ենթադրաբար Նովիչոկով թունավորված ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործչից, որ մասնակցել է իր խոսքերով այդ հանցավոր բիզնեսին, այդ նյութի մշակմանը, որով նա թունավորվել է։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչով շարունակում է բուժում ստանալ Բերլինում, երեկ պատմել է, որ որոշ ժամանակ առաջ չէր ճանաչում մարդկանց և չգիտեր ինչպես խոսել, այժմ էլ որոշ գործողություններ չի կարողանում ինքնուրույն անել։ Գերմանիայի կառավարությունը պնդում է, որ 44-ամյա Նավալնին թունավորվել է Ռուսաստանում ստեղծված Նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով, ինչը հաստատել է նաև երկու անկախ Եվրոպական լաբորատորիաներ։ Մոսկվան հերքում է իր մասնակցությունը Կրեմլի կոշտ քննադատի հետ տեղի ունեցած միջադեպին, նաև հավաստիացնում, թե երկրի տարածքում չկան Նովիչոկի պաշարներ։ Մինսկում մեկնարկել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականի պահանջով հերթական բողոքի ակցիան, այսօր կեսօրից հետո արդեն մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղակայվել էին մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր, ջրցան մեքենաներ, փակ են մետրոյի որոշ կայարաններ։ Նախորդին տեղի ունեցած ակցիայի ժամանակ ըստ պաշտոնական աղբյուրների ձերբակալվել է 390 մարդ, մեծամասնությունը կանայք, այդ թվում 73-ամյա անդիմադիր ակտիվիստ Նինա Բագինսկայան, ժամերանց շատերը ազատ են արձակվել։ Տասնյակ հազարավոր բելարուսներ օգոստոսի ինիցի վեր պահանջում են երկրի անփոփոխ առաջնորդի հրաժարականը, բոլոր քաղբանտարկյալների ազատ արձակում և քրեական պատասխանատվություն խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնություններ կիրառած ուժայինների համար։ Միացյալ Նահանգները միակողմանի օրեն կրկին վերականգնել է Իրանի նկատմամբ բոլոր պատժամիջոցները, ավելի վաղ Վաշինգտոնին եվրոպական դաշնակիցները փորձում են ետ պահել այդ քայլից, կասկածի տակ դնելով դրանց արդյունավետությունը։ Եթե ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները չեն կարողանում իրականացնել իրենց պարտականությունները այդ պատժամիջոցների կիրառման հարցում, Միացյալ Նահանգները պատրաստ է օգտագործել իր ազգային մեխանիզմները նպատակին հասնելու համար, հայտարարել է պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ ՄԱԿ-ի բոլոր պատժամիջոցները վերականգնելու դրույթն ամրագրված է միջուկային պայմանագրում, որը Վաշինգտոնը միակողմանիորեն խզել է 2018 թվականին։ Ֆրանսիայում վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատվել է կորոնավիրուսի վարակակիրների աննախադեպ բարձր թիվ 13498, սա մեկ օրվա կտրվածքով ամենաբարձր ցուցանիշն է երկրում համաճարակի բռնկումից ի վեր մայիսի վերջին։ Սահմանափակումների թուլացումից երկու շաբաթ անց վարակակերների օրական ցուցանիշը 272 էր։ Աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակերների թիվը հատել է 31 միլիոնի շը, մահացության ցուցանիշը 962 հազար է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կանխատեսումների համաձայն Եվրոպայում համաճարակի երկրորդ ալիքով պայմանավորված վարակի տարածմանը զուգահեռ հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին կարող է աճել նաև մահերի թիվը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 277-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 2 դեպք։ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատվել է 4 նոր դեպք, փաստացի այնտեղ բուժում է ստանում 41-ը, ընդհանուր մեկուսացված է 80 քաղաքացի։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Ապատեղեկատվություն, կեղծ լուրեր, մեդիա և թվային շահարկումներ, ովքեր են թիրախային քարոզչության զոհերը, որտեղ փնտրել ճշմարտությունն ու ինչպես ապահովել տեղեկատվության անվտանգությունը, այսու հարակից հարցերին է փորձում պատասխանել ռադիոհաղորդումների շարքը, որն իրականացվում է թվային հաղորդակցության մասնագետների համայնքի Ֆրիդրիխ Նաումանի հանուն Ազատության հիմնադրամի և Ազատություն ռադիոկայանի համագործակցությամբ։ Հաղորդաշարի հյուրն է շաբաթ հայաստանյան անգլալեզու EVN Report-ի խմբագիր Ռուբինա Մարկոսյանն է։
Եվ մենք դենց անպաշտպան, առանց մեր նույն գործիքների, առանց հեռախոսի, առանց որևէ կապի արտաքին աշխարհի հետ, բոլորով մասսայական մտանք, երկու զինված խմբավորումների առանց կանգնեցինք այն ժամանակվանը, ազգային անվտանգության ծառայությունը և սասնածրերի խմբավորումը։
Ողջույն և բարի վերադարձ մեր պոդքաստ։ Ես Սեդա Պապոյանն եմ և ուրախ եմ ողջունել մեր այսօրվա հյուրին, EVN Report հարթակի համակարգող խմբագիր Ռուբինա Մարկոսյանին։ Բարի օր։
Բարի օր Սեդա, շնորհակալություն հրավերի և նախաձեռնելու համար նման խոսակցություն։
Պոդքաստերի այս շարքը ապատեղեկատվության, լիբերալիզմի և ազատության թեմաներով է։ Ռուբինա, առաջին հարցը, որ կուզեմ ուղղել ձեզ, ովքեր են ստեղծում ապատեղեկատվություն, ինչու և ում համար։ Եթե կարող ենք այդ հարցին պատասխանել,
որովհետև մի թեմա ենք քննարկում, որի պատասխանները, լուծումները, խնդիրները, ակունքները ինձ թվում է աշխարհը չի հասկացել, և մենք նաև Հայաստանում յուրովի նաև բախվում ենք նույն խնդիրների հետ, և դեռևս մենք շատ հասկանալու բան ունենք։ Իսկ ով չի ստեղծում ապատեղեկատվություն։ Միայն երբ որ ասենք ապատեղեկատվություն, ավելի հաճախ մտածում ենք հենց մեդիա հարթակները, լրատվամիջոցները, բայց ամենուրեք է ամենտեղ, բոլորս գործածում ենք, ինչ որ ձևով մեր կյանքի մաս է, այսինքն ոչ մեկ անմաս չի մնացել, այլ մասնակցում ենք, անմաս չենք մնացել։
Փաստորեն դժվար է իրականում բացահայտել ապատեղեկատվության։
Իսկ թե ինչու է ստեղծվում, դա ավելի բարդ հարց է, որ ինչքան Հայաստանում ենք տեսնում շատ հաճախ ենթադրաբար, եւ կարծում եմ բավականին հիմնավորված ենթադրությունը քաղաքական նպատակներով, բայց նաեւ կա ապատեղեկատվություն, որ ինչքան մտածես, ինչքան խորանաս, փորձես վերցնել, բացարձակապես չես հասկանում, թե ինչ նպատակի եւ ում նպատակներին կարող է սարայել։
Արդյոք կարող ենք ինչ-որ ձևով վերահսկել կամ ճանաչել այն լրատվական աղբյուրները, այսպես ասենք, որոնք հստակ ստեղծված են ապատեղեկատվություն տարածելու, այդպիսի մթնոլորտը խորացնելու համար, դրանք արդյոք հեշտ ճանաչելի են։
Նույնիսկ մասնագիտական շրջանակներում, երբ որ ամեն ինչ հետևում ես, ամեն ինչ կարդում ես, ինչ որ միտեղ հասնում է, որ երբեմն նույնիսկ դու ես մոլորվում, թե արդյոք ինչ է լինում, որովհետև իհարկե կան հարթակներ, որ միանշանակ նույնիսկ ծիծաղելի աստիճանի ապատեղեկատվական են, բայց նաև կան հարթակներ, որոնք շատ հեշտությամբ են մոլորեցնում և կարող են շատ երկար ժամանակ ունենալ մեկ դիմակից, մեկ էլ շատ կարևոր իրադարձային իրավիճակում դիմագիծի փոփոխություն լինի, իհարկե ամբողջ լեքսիկոնի փոփոխություն լինի, բառապաշարի փոփոխություն լինի։ Ես միշտ, երբ որ մեդիա գրագիտության մասին է խոսում, այդքան ժամանակ չունենք հասցնելու, հասունանալու, դառնալու մեդիա գրագետ բոլորով։ Իհարկե հրաշալի է, որ դպրոցներում կարող է դասավանդվել, հրաշալի աշխատանք է անում մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը, բայց միչև այդ սերունդը մեծանա, դառնա մեդիա գրագետ արդեն սպառող, մենք արդեն իրավիճակ ունենք գիտենք, որ պետք է ինչ-որ ձևով հաղթահարենք։ Մյուս չափորոշիչը իմ համար շատ հաճախ միջագրագրության, իմ սեփական մայրն է, որ արդեն 70 անց է, իհարկե դեռևս կարդում է, ինքը հագին Facebook-ում է, բայց այդ մշակույթը ներբեռնել արդեն այդ սերունդի մեջ ասելով, որ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրու, ինչ ես կարդում, բայց ինչ ես կարդում է նաև ինան ոչ մի բան չի ասում, կամ եկ որ ինքը հեռուստացույց է նայում, ինքը հեռուստացույց նայողը չի ասում, մի հատ նայում այդ վերևի անկյունի նշանը ինչ էր, որ մեկն եմ հիմա նայում, ինքը ուղղակի սպառում է այդ միդիագրագիտության ֆրոնտում, ասենք թե դեռևս այդքան ժամանակ չունենք բանանելու։ Միս կողմից մտածում եմ, որ ինչ կարող ենք մենք անել լրագրողներով կամ խմբագրերով։ Իհարկե լրագրողի կամ խմբագրի կամ լրատվամիջոց արժանապատվության հարց կա։ Մենք այսօր որպես մասնագիտական խմբավորում կայացած չենք, մենք այսօր չենք խառնվում, թե մեր կոլեգան ինչքանով է բոլոր նորմերը խախտել, հա, մասնագիտական բարոյական նորմերը լրագրության խախտել, թե նույն մարդը, որ աշխատում է մեր կողքին, հենց որևէ press conference-ի ժամանակ միկրոֆոնով կողքը կանգնած, ինքը ինչքանով ինչ է խախտում էթիկայի, ինչ կխախտում։ Մենք բացարձակապես այդ հարցերին չենք մանանում, եթե որպես հասարակություն նաև ավելի խմբավորվենք կամ միգուցե ավելի բարձրաձայնենք մեր մտահոգությունը։ Այսօր որպես այդպեսին մեկ լրագրողից մյուս լրագրողի նկատողություն կամ քննադատություն չի լինում, եւ մենք ինքներս ներքին կարգով չենք փորձում կարգավորել կամ բարձրացնել նշաձողը ինչ-որ ձևով։
Ռուբինա, շատ լավ օրինակ նշեցիք, ես էլ հասկացա, որ իմ մայրիկի խորհրդատուն եմ, հաճախ այնքան եմ այդ թեմայի մասին խոսել, ինքը ինձ հարցնում է, այ այս լրատվամիջոցը արժի, ապահով է կարդալ, եւ իսկապես այդ խնդիրը կա, որպես այդպիսին հասարակության տարբեր շերտերի
մեջ տարբեր։ Մայրիկները բախտավոր են, որ ունեն մարդ, որ խորհուրդ կարող է մեկ օրինակ բերեմ, կորոնավիրուսի առաջին ամիսներն են, հենց այդ լոքդաունի ընթացքներ, առաջին լոկդաունի ընթացքներ, եւ գիշերը 11-ից կես զանգ եմ ստանում մամայիցս, ասում է Փաշինյանը հրաժարվել է, ես ինչպես, ոչ ինչպես, մի հատ ուղարկի ասես, տեսնեմ ինչպես իմացա, որ Փաշինյանը հրաժարվել է, ու բարձրում է, որ արդեն այստեղ նույնիսկ լրատվամիջոց կամ ինչ-որ հարթակ չկա հետևում, այն ինչ-որ մեկը վերցրել է 2018 թվականի ընտրություններից առաջ Փաշինյանի հրաժարականը, որտեղ ասում է, որ ես հրաժարվում եմ, որպեսզի գնանք արտահերթների, թվականը փոխել է, նորից YouTube upload է արել եւ շրջանառում է, այսինքն այսպես հասիատերել է սպարագայում չկա։
Այո, տարիքային խումբ կա ու մոտ արտահայտությունը ձևավորվել, Facebook-ը գրել էր,
Facebook-ն ասել էր, բայց սպարագայում, այսինքն նույնիսկ Facebook-ը չէր, YouTube-ն էր, եւ այնտեղ հասիատերը անգամ չկար։
Ռուբինա, հիմա կուզեմ վերադառնանք լրատվամիջոցների խնդիրներին, հատկապես նրանց, որոնք որ առնչվում են ապատեղեկատվություն ստեղծելու կամ գուցե առնչվում են այդ թեմային։ Ֆինանսավորումը մի ուղղություն է, մի հիմք է, որտեղից սկսվում է լրատվամիջոցը որպես այդպիսին, այսինքն չի կարող լինել լրատվամիջոց առանց հստակ ֆինանսական աղբյուրների, հստակ մոդելի եւ այլն։ Շատ տարբեր են Հայաստանում էլ այդ մոդելները։ Իդեպ DCN-ի միջազգային փորձից մենք գիտենք, որ քանի որ աշխատում է տարբեր երկրներում եւ հատկապես տարբեր լրատվամիջոցների հետ, որ կայուն մոդելներ կամ իդեալական կայուն մոդելներ գրեթե չկան, փորձեր արվում են, տարբեր փորձարկումներ արվում են, երբեմն միջավայրից ու երկրից կախված որոշ բաներ աշխատում են։ Հայաստանի դեպքում արդյոք կապ ունի, թե լրատվամիջոցի ֆինանսները որտեղից են գալիս եւ այդտեղից գուցե հիմք է առնում ապատեղեկատվությունը որպես գիծ ընտրելու ուղղությունը։ Արդյոք կարող ենք այս երկու բաները կապել իրար, ֆինանսական աղբյուրներն ու դիմագիծը, եթե այդպես կարող ենք
ասել։ Շատ սխալված կամ ինչ-որ մեկին շատ բան իրենց իրավունքներից ձերծրած չենք լինի, որ ասենք, եթե ասենք, որ այո, միանշանակ։ Իրականության մեջ Հայաստանում ահագին մեծ խնդիր կա, խնդիր չկա փորձարկելու եւ հասկանալու, թե որ մոդելն է Հայաստանում աշխատում է կամ աշխատելու կամ կարող է աշխատել ավելի լավ, բայց դա անելու համար նաեւ պետք է ապահովագրություն ինչ-որ մի ձևով ունենա, այսինքն այսօր նորաստեղծ մեդիան, որ կարող էր փորձարկել ինչ-որ նոր մոդել առաջ բերել, հասկանալ ինչ աշխատում, ինչը չի աշխատում, շատ ավելի շուտ կարող է փակվել, կամ չդիմանալ, քան թե դիմանալ եւ ինչ որ մի բան հասկանալ։ Ի սկզբանե էր, որ Իվիանը սկսեց եւ կարծում եմ շատ լավ որոշ շատ չասեմ, շատ մի քիչ մնա։ Որոշ լավ միջոցներ նույնպես ունեն ու գաղափարը, հա, որ լինեն իրենց ընթերցողների կողմից ֆինանսավորվող։ Բայց այստեղ նորից մշակույթի խնդիր է, ընթերցողը այնքան ունի ծրի անվճար ինֆորմացիա, որ չենք ասում վճարեք դրամը, բայց ասենք թե ամսական կարող եք ինչ որ գումար հատկացնել ձեր նախընտրած լրատվամիջոցին կամ կայք էջին, որպեսի նաև իրենց որակապես օգնեք բարձանալ։ Մշակույթի պակաս է, հետո երբ որ ուղակի նայում եք, թե Հայաստանի միդիա գործածողը, հա, ինչքան սահմանափակ է, մենք այսօր Հայաստանում 3 միլիոն էլ չկանք, Սպյուրքը վերցրած, Սպյուրքները վերցրած, որոնք կարող է հայկական լրատվամիջոցներ կարդալ, իրենք իսկապես փոքր թիվ են եւ այնպես չի, որ կարող ես երբևէ դառնալ կամ մենք չնայած ունենք նման ամբիցիաներ, երբևէ դառնալ The Economist կամ The New Yorker, որ լինես լրիվ ընթերցողների կողմից ֆինանսավորվող, որտեվ այդքան ընթերցող բարձրապես հայկական աշխարհում գոնայև կարող եմ գոյություն ունի։
Ռոբինա, իսկ ֆինանսավորման համար այլ ընտրանքներ կան, օրինակ հարկային արտոնություն լրատվամիջոցին կամ նմանատիպ այլ գուցե արդեն իրավական կարգավորումներ, որոնք կհեշտացնեն
կամ գլխավորի ապահովության դաշտը, որպեսի երբ որ գրանտները կանգնեն լրատվամիջոցները, որոնք ինչ որ մի լավ բան անում էին, ինչքան էլ ալտերնատիվ կամ կարի միգուցե սկսել են այդ ստարտափի գաղափարը, որ այսօր IT սեկտորում այդքան ուժեղ զարգացած միդիա ստարտափի գաղափարը առհասարակ չունի, չկա աջակցություն ստարտափների համար, նորից միայն կարող ես միգուցե մի հատ գրանտ գտնել, որ իսկապես եթե ինստիտուցիոնալ աճ չունես, դու որոշակի գումար, այնքան սահմանափակ գումար ես ստանում, որ իհարկե սկսելու համար ոչ մեկ բան չես կարող անել, եւ չկա այդ ապահովագրությունը, հա, կառավարության կողմից կամ համակարգված, ասելով որ այո, այսօր պատ է վիճակը, բայց վաղն այսօր լավ կլինի, ահա քեզ մի փոքր որոշակի արտոնություններ կամ որոշակի հեշտություններ, այսօր լրատվամիջոցները վճարում են նույնքան տուրք, պետական տուրք, ինչքան որ բիզնեսից պակա ավել, որը բիզնես ունի արտոնություն, IT-ն ունի այդ արտոնություն, եւ տարօրինակորեն այսօր եթե նայեք միդիա դաշտը եւ կառավարության հետ հարաբերությունը, կառավարության ամենամեծ խնդիրներից մեկը ապատեղեկատվությունը, ամենաքիչ ուշադրությունը այդ իրավիճակը շտկելու վրա է գնում։
Համաձայն եմ եւ իսկապես մտածում եմ, որ պետական որոշակի միջամտություն այս դաշտում հատկապես ապատեղեկատվությունը կանխելու համար կարող է լինել, հուսով եմ նաև այսպիսի զրույցները կոգնեն որոշակի մարմինների, որոշակի մարդկանց, որոշում կայացնողների մտածել այդ ուղությամբ, գոնե սկսել
մտածել։ Իհարկե միդիաների տերերի անունների այդ նախագիծը իհարկե քննարկվում է, բայց եւ պիտի առաջարկեի, որ ինչու ոչ բոլոր լրատվամիջոցները նաև իրենց խմբագրական քաղաքականությունը հրապարակեն։
Հենց այդ կետին եմ ուզում անդրադառնալ, ընդհանրապես խմբագիրների ինստիտուտին, եթե կարող ենք ասել, արդյոք Հայաստանում կա կայացած խմբագրական ինստիտուտ, եւ ինչ դեր ունի խմբագիրը ընդհանրապես, երբ խոսքը գնում է բովանդակության ու դիմագծի մասին, արդյոք խմբագիրը այն որոշում կայացնող մարդն է, ով որ սահմանում է, նկարում է դիմագիծը։
Դե բնականաբար, եթե կա լրատվամիջոց կայք, որ ունի հենց իր խմբագրական քաղաքականությունը, պիտի ունենա նաև այդ քաղաքականության պահապանը, հա, պիտի ունենա այդ խմբագրի կերպարը կամ պատասխան դատարության ժամանակ, եւ քանի որ չունենք խմբագրական քաղաքականություններ, նաև չունենք խմբագրի այդ կերպարը, որովհետեւ առհասարակ ձեռք չի տալիս, երբ որ ինչ որ կայք էջերում տեսնում ես ապատեղեկատվություն, դա պատասխան հասեյատեր չկա բնականաբար, եւ այդ պատասխանատվության զգացողությունը բնական ոչ ոք շատ քչերն են այսօր գրում։
Շատ լավ, Ռուբինա, իսկ ճիշտ եմ նկատել, գուցե ձեր փորձից էլ կարող եք կիսել, որ գոնե վերջին 1-2 տարիների ընթացքում ինչ որ շարժ է սկսել, որ լրատվամիջոցների ստեղծած բովանդակությունը կասկածի տակ է դրվում, ավելին ոչ միայն կասկածի տակ է դրվում, այլ ինչ որ օրինակներ տեսանք, որ դատարան դիմումներ են գրում, նույնիսկ հաստատվում են, այսինքն հնչեղություն է տրվում որոշակի հարցերի, որ այս խալեր արել եւ պատժվեց ապատեղեկատվություններ տարածել, կեղծ լուրեր հրապարակել միտումնավոր, թե ոչ այս պահին դա չեն քննարկում, այլ ինչ որ շարժ է սկսել, որ կարելի է կասկածի տակ դնել, կարելի է պատժել ապատեղեկատվություն տարածելու, կեղծ լուր տարածելու համար, ճիշտ եմ նկատել նման բան։
Գիտեմ ինչ օրինակների մասին եք խոսում, եւ բայց կարծում եմ դեռևս այդքան շատ չեն, որ ասենք արդեն ինչ որ շարժ կա կամ ուղղակի կան 1-2 նախադեպ, եւ դեռևս նախադեպ չի նշանակում։ Իհարկե խորքային հասկանում եմ, որ սա շատ վտանգավոր բանի վրա ենք կանգնած, իրավունքների խոսքի ազատության սահմանափակման եւ իրականության ուրիշ դաշտը, եւ մեկ փոքրիկ վրիպում կարող է շատ վատ հետևանքներ ունենալ դրա համար։
Բայց գոնե խոսակցությունը այդ ամեն ինչի շուրջ սպարողին էլ մի տեսակ դրամադրում է, որ կարելի է նման բան անել։
Բայց նաև այդ օրինակները, ինչ նրանք որոնց մասին հիմա ես հիշեցի եւ ես գիտեմ, սովորաբար հենց անձն է դիմում եւ ոչ թե համակարգային։ Նորից վերադառնանք դրան, եթե առհասարակ մեկ ուրիշ լրագրողը դիմեր ուրիշ լրատվամիջոցի մեջ, կամ առհասարակ ինչ որ ավելի ինստիտուցիոնալ մարմին դիմեր լրատվամիջոցի մեջ, իհարկե պատկերը տարբեր կլիներ, բայց երբ որ անձի արժանապատվության վիրավոր բանի կամ ապատեղեկատվության մասին են խոսում, նաև նորից մնում է քաղաքացին դեմ հանդիման ապատեղեկատվության։ Դե քաղաքացին սպարագային շատ ավելի հաճախ քաղաքական գործիչներ են, բայց նաև վերջի քաղաքացին։
Հույս ունենանք, որ գոնե անհատներից սկսվող այս պրոցեսը ինչ-որ առումով կհասցնի մասամբ նաև ինստիտուցիոնալ գոնե փոփոխությունների կամ շարժի, ոնց որ դուք նշեցիք, եւ ամփոփելու համար մեր զրույցը կուզեմ նաև անդրադառնանք մի հարցի, ի վերջո հաշվի առնելով լրատվամիջոցների շատ տարբեր փորձառությունը, տեղեկատվության հետ աշխատանքի ապատեղեկատվության դեմ պայքարի, եթե ոմանք պայքարում են, կա ինչ-որ մեթոդ, ինչ-որ մոտեցում, որով սպառողը կարող է մաքրել դաշտը եւ թողնել այն իր համար ապահով, քիչ վտանգավոր, վստահելի լրատվամիջոցները, եւ մի տեսակ կողմնորոշվել, այ մեր մայրիկների դեպքում իրենք ունեն մեզ եւ կարողանում են խորհուրդներ ստանալ, շատերը չունեն ոլորտում աշխատող, ոլորտից հասկացող մարդիկ եւ ունեն խնդիր, ի վերջո այս ինչ որ ես կարդում եմ մաքուր է, թե պիտի փակեմ, կա ինչ-որ ձև այդ ամեն ինչում կողմնորոշվելու։
Ուրիշ մեկ խնդիր կա, այսօր ընթերցողը ընտրում է այն հարթակները, որոնք արդեն իրեն հոգեհարազատ են, եթե բնականաբար, եթե գիտես, որ կա կոռուպցիա եւ գիտես, որ հետազոտության կարիք կա, դու կարդում ես հետք, դրանով չհետաքրքրվող երբեք չի գնա, եւ ինչքան էլ հետքը իրեն մատուցես եւ բացատրես, երբեք չի, մարդիկ կարդում են ուղակի այն ինֆորմացիան, որը ուղակի կհաստատի կամ կվերա նորից կկրկնի այն ինչին, որ իրենք արդեն հավատում են։ Սա արդեն խնդիր է մեր մոտ։ Մեկ ուրիշ կողմից, եւ մենք էլ ունենք դա խնդիրը, եւ իրենք արդեն այդ մարդիկ, որ արդեն ինչ որ ձևով համամիտ են, հա, ինչ որ ձևով մտածում են նույն ձևով, մենք չենք կարող վերցնել ինչ որ մեկը, որ բացարձակապես հավատում է այն, որ այդպես ամենավերջին աբսուրդ լուրերին, եւ իրեն ոչ մի կերպ մենք չենք կարող վերել մեր հարթակ։ Երբ որ մենք այսօր, երբ որ քանակը անհամաչափ է, հա, այդ հարթակների, որոնք ուղղակի փախած են, եւ այն հարթակների, որոնք ունեն մասնագիտական եւ պրոֆեսիոնալ արժանապատվություն եւ աշխատելա ոչ, բացարձակապես մենք պիտի չկարողանանք հաղթել։ Ինչքան էլ որ մյուսներին համակարգես կամ բան, ուղղակի քանակական խնդիր է այսօր։ Եվ իմ պատկերացումով, եթե լինեն, եթե մենք քառապատկվենք, հայրապատկվենք ավելի մասնագիտական հարթակները, հա, այն ժամանակ իմ մաման, երբ որ Facebook-ով նայում է իր էջին, ավելի հավանական է, որ տեսնի հավաստի աղբյուրներ։ Թվերի, ինձ թվում է, վերջին հաշվով թվերի հարց է։
Ռուբինա, շատ շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար։ Հիշեցնում եմ, որ մեր հյուրը Ռուբինա Մարկոսյանն էր, EVN Report հարթակի համակարգող խմբագիրը, եւ վերջում ամփոփելու համար գուցե ինչ որ բան կուզենաք ասել այսօրվա մեր զրույցը լսող ունկնդրին կամ գուցե լրատվամիջոցներին, ովքեր ձեզ կարդում են կամ ձեզ զուգահեռ աշխատում են։
Միգուցե պետք է լրատվամիջոցների միջև մի փոքր ավելի խոսակցություն լինի, միգուցե մենք մեր ծաներ եւ սարսափելի ցաները Արորիայից։ Մի փոքր հեռու կանգնենք եւ իրար հետ մի փոքր խոսենք, միգուցե միասին կարող ենք ինչ-որ մի բան անել։ Մասնագիտական առումով, որպես լրագրող, մեր մասնագիտական ինքնասիրությունը իհարկե բարձր պահենք, որտեղ երբեմն մոռանում ենք դրա մասին։ Ես ինքս մի օրինակ ունեմ, որ երբ որ Սասնա ծառերն էր եւ մենք մտնում էինք արդեն ՊՊԾ տարածք, բոլոր հեռադվամիջոցներից մարդիկ կային, գրեթե բոլոր, եւ երբ որ մտնելուց առաջ վերցեցին մեր հեռախոսները, վերցեցին մեր լայվի բոլոր հնարավորությունները, վերցեցին, մենք որևէ մեզանից որևէ մեկը չկանգնեց եւ չասեց, որ ես չեմ մտնում, որովհետեւ դուք իմ գործիքները իմ ձեռքից վերցրեցիք, եւ մենք այնպես անպաշտպան առանց մեր նույնիսկ գործիքների, առանց հեռախոսի, առանց որևէ կապի արտաքին աշխարհի հետ, բոլորով մասսայական մտանք, երկու զինված խմբավորումների արանք կանգնեցինք այն ժամանակվանը, ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ Սասնացարի խմբավորումը, եւ դրանից հետո ես մի փոքր ստափվել եմ, որ ի վերջո լրագրողն եմ պիտի իմանա, եւ չեմ խոսում աղջիկ ջանով, երբ որ դիմում են, դրանք չի կարաշ նայն, պիտի իմանա իր արժեքը, իր կյանքի արժեքը, իր աշխատանքի արժեքը, միգուցե նաեւ դրա վրա կենտրոնանա։
Պոդկասթերի աշակն իրականացվում է թվային հաղորդակցության մասնագետների համայնքի DCN-ի կողմից Ֆրիդրիխ Նաումանի հանունազատության հիմնադրամի աջակցությամբ։ Հեռարձակման բացառիկ իրավունքը Ազատություն ռադիոկայանինն է։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։
Հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ լսել Facebook-յան Նասուլիս, այս շաբաթ Ազատության տաղավար են գրավիրել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ պատգամավոր Էդմո Մարուկյանին, նրա գլխավորած խմբակցությունն անցնող շաբաթ խորհրդարանում կոշտ քննադատում էր նախ սահմանադրական դատարանի դատավորների ընտրության գործընթացը, ապա Բարգավաճ Հայաստանի հետ միասին պահանջում հետաքննել համաճարակի դեմ կառավարության պայքարի արդյունավետությունը։ Այս թեմաների շուրջ են Facebook-յան օգտատերերի հարցերը հաղորդումը վարում են Նարինե Ղալեչյանը։
Օգտատերերի հարցերին առանձնանք, Արնոլդ Հակոբյանն ասում է, որպես փորձառու քաղաքական գործիչ, ինչով կբացատրեք ընդդիմության եւ իշխանության միջև բանավեճի աննախադեպ ցածր որակը, խնդրում եմ քաղաքագիտական, ոչ քաղաքական պատասխան, եթե կարելի է։
Ճիշտն ասած, չգիտեմ ինչ նկատի ունի օգտատերը ցածր մակարդակ, որովհետեւ նաեւ ումա վերաբերվում է հարցը։ Լուսավոր Հայաստանի անունից կարող եմ ասել, որ մեր պատգամավորները, մեր ներկայացուցիչները բոլոր են մարմիններում, որտեղ որ մենք ներկայացված ենք, ամեն ինչ անում ենք, որ հնարավորինս թե քաղաքակրթության, թե բարեվարքության, թե քաղաքական էթիկայի, ռետորական արվեստի բոլոր սահմանները կարողանանք պահպանել։ Բնականաբար միշտ չոր դա ստացվում է, բնականաբար, եւ լինում են թեժ բանավեճեր, լինում են կրկերի թկրկերը թեժանում են, լինում են դեպքեր։ Քաղաքական բանավեճի առումով հատ կարևոր բան եմ ուզում ասել, բայց բացի էթիկան, բացի չիդեմ մնացած խախտումները, քաղաքական բանավեճի առումով շատ կարևոր է, որ մրցակիցը լինի քաղաքական։ Երբ որ քո մրցակիցը քաղաքական չի, քաղաքական բանավեճ չի ստացվելու։ Դու խոսում ես քաղաքական խնդիրներից, մրցակիցը քննարկում է քո անձը։ Դու խոսում ես երկրի համակարգային խնդիրներից, քո մրցակիցը ասում է դու ուրեմն չգիտեմուն պատերն ես կատարում։ Օրինակ նայենք վարչապետի հետ հարց ու պատասխանին։ Տեսնենք դա քաղաքական է թե քաղաքական չի։ Մեր պատգամավորը հարց է տալիս վարչապետ Փաշինյանին, ասում է երաշխիքի համակարգը տենդերներին մասնակցելու համար, քանի որ ներեք դրել եւ մեծ երաշխիք եք պահանջում, բոլոր փոքր շինարարական ընկերությունները զրկվում են տենդերներին մասնակցելուց, եւ ինչ որ մեծը, որը ունի շատ մեծ երաշխիք, շահումա փոքր ենթակապալներ տալիս, եւ ասում ենք, բայց չի՞ է դիաշկե դրել, հանեք նա երեք անգամ հարցի մեջ խորը չմտնելով միանգամից ասում է, «Ա, դու ատկածիկների շահեր եք, հա, պաշտպանում բաների, թալանչիների, կաշառակերների»։ Բան այսինքն, եթե պատասխանողը նման ձևով է պատասխանում, հակադարձողն էլ դրան մոտիկ ինչ-որ ձևով հակադարձում է, ու այդտեղ չի ստացվելու քաղաքական բանավեճ։ Հետեւաբար շատ կարևոր է,
որ
մի կողմից չակնկալվի դա, այսինքն չի կարող մի կողմը փորձել ամեն կերպ պահել քաղաքական բանավեճը, չի պահվի այդ ձևով։
Լավ, օկտատերի
հարցին
դառնանք, հերթով ընթացքում կհասցնենք, էլի։ Հովանես Մինասյանն ասում է, ընդդիմությունը, այդ թվում Լուսավոր Հայաստանը, իշխանություններին մեղադրում է համակարգը տապալելու մեջ, եթե ԼՀԿ-ն լիներ իշխանություն, ինչ քայլեր կձեռնարկեր, որ ներկայիս իշխանությունը չի արել, որով էլ տապալել է ըստ ձեզ համակարգը։
Գիտեք, շատ բաներ կա, որ արդեն ես ինքս մոռացել եմ, բայց օրինակ գյուղեր են գնացել, մարդիկ մոտեցան ինձ ու ասում էին, այ որ ձեզ լսեին Իրանի սահմանը շուտ փակեին, այ որ ձեզ լսեին Իտալիայի այդ վերջին չվերթը փակեին, հա, այդ վարակը այդքան շուտ չեր գա, չեր տարածվի։ Այն մյուս գողում ասում են, այ որ ձեզ լսեին, պետական պարտքը ավելացել են, բայց մարդկանց նորմալ փող չտվեցին, փող տային 100,000 դրամ, երբ որ ես առաջարկում էի փող տալ, զուտ որ ծախսեն տնտեսության մեջ գեներացվի շարժ լինի, ես կամ թվարկել, այնքան բան կարող են կանել։
Պոպուլիստական հայտարարություն,
պոպուլիստական որևէ բան չկա, ասելով չի։ Նախ ուզում եմ մի բան արձանագրենք, Հայաստանի պատմության մեջ նման պոպուլիստական իշխանությունը երբևէ չի եղել։ Սա մեկ։ Հետևաբար ամենապոպուլիստական իշխանությունը չի կարող դիմացիններին, կողքիններին, մյուսներին մեղադրել պոպուլիզմի մեջ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, վստահեցնում եմ ձեզ, եթե լուսավոր Հայաստանը լիներ իշխանություն, կովիդի համավարակի կառավարումը կլիներ բավականին արդյունավետ, նախ ձեռ չէին կառնի համավարակը, մեկ, երկրորդը չէին կան լրջացնի, և մարդկանց հետո էլ փորձենք լրջացնենք, չի ստացվել։ Հասկանու՞մ եք ինչ տեղի ունեցավ։ Սկզբից ձեռ առան, անլրջացրեցին, բան կատակելով բան, ես չգիտեմ որտեղից եմ եկել, հիմա ձեզ կվիրավոր բան կանեմ, կվարակեմ լրագրողներ, ի՞նչ մեկ Արսեն Թորոսյանի ասուլիսը, ի՞նչ մեկ կորոնավիրուսի ումշուն, այսինքն սկզբից անլրջացվեց համավարակը, և հետո երբ որ սկսեց ավելի շատ վիճակը փոխվել, եւ պետք է լրջացնել, որ մարդիկ լուրջ վերաբերվեն դրան, բավականին մենք կորուստ ունեցանք ժամանակի։ Եվ մյուս բանը, բազմաթիվ առաջարկներ կա, օգտատիրոջ ասեմ, որ ընդունել է կառավարությունը, ասես ես բան եմ առաջարկել կամ մեր գործընկերներից որևէ մեկ կառավարություն դա արել է, բայց անգլերեն ասած է թայմինգը, այ այդ ժամանակագրական բանը կարևոր է, երբ է արել, այսինքն եթե պետք է այսօր փակել Իրանի սահմանը, բայց իմ առաջարկին ի պատասխան падգամար գործընկերներս իշխանության ինձ ասում են, մենք բարեկամ երկիր ենք, ո՞նց կարող է փակել, քեզ չա խոսում ես մարուքի նման, այսինքն իրանք փակում են մի շաբաթ հետո, պարզվում է որ այդ մի շաբաթվա ընթացքում էլի հետ դրանք ունենում, կամ Իտալիայի այդ նույն էժան չվերտները, որ ոնց մամատ մարդիկ գնում են, ի՞նչ եք ասում, դա մեր ձերբերումն է բան, եւ հիմնական վարակը որտեղից է կան, երկու առաջի երկու դեպքեր է դեր, եւ գնաց արդեն շղթայական ռեակցիա, բայց անգամ այդ իրավիճակում կարելի է նորմալ կառավարել, ոնդա կարելի ավելի էժան հյուրանոցներում տեղավորել մարդկանց, պատկերացեք առողջ մարդը 14 օր, հիմա կոնտակտավորները տանն են, չէ, առողջ մարդիկ 14 օր պահվել են հյուրանոցներում պետության հաշվին, միլիարդավոր դրամներ է ծախսվել, հիմա ով է դրա պատասխանը տալու, դա պետք է հանձնաժողով լինի, քննենք տեսնենք կարող է ճիշտ են արել այդ որոշումների կատարման ընթացքը, ժամանակագրությունը երբ ինչն է ընդունում է, պարետատումն ինչպես է աշխատել, ոնց եղա որ մեր հարևան Վրաստանը, որ 4 սահմանն էլ բաց հա, բոլոր հոսքեր ավելի մեծ են Հայաստանից, կարողացավ նման ձևով կառավարել համավարակը, մենք չկարողացանք։
Դրա հակադարձումն էլ կա պարոն Մարկյան, հենց այս տաղավարից բժիշկներ, առողջապահության ոլորտի մասնագետներ ասել են, որ քննադատելը միշտ էլ շատ հեշտ է, եւ քանի որ Հայաստանը հետևում էր ԱՀԿ-ի ուղեցույցներին եւ ԱՀԿ-ի հորդորներին, հենց ընդեղ էլ մենք բոլորս հիշում ենք, որ իրար հակասող որոշումներ։
Իսկ ով էր ասել, որ պետք է Հայաստանը հետևեր ԱՀԿ-ի ուղեցույցներին։ Մենք ազգային
առողջապահության կազմակերպությունը, եթե չէ բաղում հետևեն։
Մինոպե, մենք ունենք ազգային առողջապահության համակարգ, եւ այդ համակարգի գլխում կանգնած է նախարարությունը։ Նախարարը։ Ազգային համակարգը ինքը կարող է որոշումները կայացնել, որ դունայում ես դրսից ինչ
ենք։
Այսինքն ես քեզ ասացին դիմակ մի դրեք, հետո ասացին դրեք, հետո ասացին տնային դիմակը կլինի, հետո ասին տնային դիմակը չի լինի։ Դե ասացած էնա, որ անընդհատ հիշում եք Արսեն Թորոսյանը մի ասուլիսի ժամանակ ասացի, մայ դիմակ որ դրեք ձեզ փրկելու, մի լարագրողի։ Այսինքն, գիտեք, այդ ուղերձները հանգարել են համավարակի դեմ արդյունավետ պայքարել, այդ ուղերձները տվել են քաղաքական մարտիկ,
եւ
դա արդարացում չի։ Հիմա եթե ես ԱՀԿ-ին լսեմ օրինակ, կամ մի հատ այլ միջազգային կառույցի, եւ ինչ որ նախագիծ բերեմ, որը որ մեր պետությանը վնաս կտա, ես չեմ դրա պատասխանատու, շատ էլ թե ԱՀԿ-ի անդամ։
Աշխարհի բոլոր երկրները լսում էին ԱՀԿ-ին,
հետո ոչ աշխարհի շատերնակ Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ ԱՀԿ-ի հետ, խզեց իր ամբողջ
երբարթն բռնկում անկառավարել,
արձանագրեց, որ սխալ ուղղություններ են տվել։
Լավ, Սերգեյ Ղազարյանն ասում է, եթե տակա կիրակյորը լիներ ազգային ժողովի ընտրությունները, ձեզ ինչ տոկոսային ցուցանիշ կգրանցեր ԼՀԿ-ն եւ որտեղը կզբաղեցներ։
Հենց հիմա այս պահին Լուսավոր Հայաստանը երրորդ տեղում է։
Ինչ հաշվարկներով։
Հարցումներով։
Ում։
Միջազգային կազմակերպություն։ Այո, երրորդ տեղում։
Հա, նույն օկտատերն
ասում է։ Խորհրդանի դասավորությունը հիմա։ Ոնց կա այդ դասավորությունը պլյուս մինուս մնացել։ Այո, հենց հիմա պահպանված։
Նույն օկտատերն ասում է, ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ պետք է արվի նախքան 23 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունները, թե ոչ։
Այո, կա աշխատանքային խումբ, խումբը աշխատում է մեր գործընկերների իմ քայլից, նաև քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ, մեր կուսակցությունից մարդիկ կան դեր, Գևորգ Գորգիսյանը, Վուգեն Բաղդասարյանը, Գրիգոր որի դողանք են, ներգրկված են, աշխատում են, մի քանի օր առաջ եղավ առաջին արցանց քննարկումը, չգիտեմ, հետևել եք թե չէ, եւ դա շարունակվելու է, եթե չեմ սխալվում, 6 ամիս ժամանակ է տված, որ ընտրական օրենսգիրքը վերջնականացվի եւ ներկայացվի խորհրդանին։ Տարբեր մոտեցումներ կան, կարող եմ դրա մասին խոսել։
Հիմա վերադառնանք ԱՀԿ-ին, Արեգ Քոչարյանն ասում է, ինչ իրավական հիմք ունեն առողջապահական միջազգային կազմակերպությունների հրահանգները, այստեղ արդեն։
Ուրեմն իրավական առումով, որպես իրավաբան ասեմ, մենք նման դրույթ կար այս կարանտինը հայտարարելու փաթեթի մեջ, երբ որ մենք բարձրաձայնեցինք, այդ դրույթը հեռացվեց։ Դա այլևս չկա, որտեղ այնտեղ գրված էր, որ գերակա է, այս մոտարապես եմ ասում ձևակերպումը, եւ պետք է ասեմ հետեւյալը, որևէ միջազգային կառույցի, կոնվենցիա, ռեկոմենդացիա, դա ռեկոմենդացիա, այսինքն խորհուրդ է տրվում, պարտադիր չէ։ Եթե դա պիտի լինի պարտադիր, ուրեմն պետք է սահմանադրական դատանը տա եզրակացություն, պետք է դա ստորագրված լինի մեր պետության ղեկավարության կողմից,
եւ վավերացվի,
խորհրդանում։ Որևէ փաստաթուղթ, որը չի վավերացել խորհրդանում, չի կարող մեր ազգային օրենսդրության նկատմամբ գերակա իրավական դիրք ունենա եւ մակարդակ ունենա։
Լավ, Էլադա Մոնիկա, պարոն Մարուկյան, ինչ է կարծում, արդյոք գործող իշխանությունը չի հոգնում իրենց վարած գործելաոճից։ Մարտից մինչեւ սեպտեմբերի 11-ը հայտարարում էին արտակարգ դրություն, հիմա էլ մինչեւ հունվարի 11-ը կարանտին։ Խնդրում եմ ասացեք իրենց, որ վերջ տան այս ամենին եւ հանգիստ թողնեն մարդկանց։ Մարտի հեղափոխություն արեցին, որ ՀՀԿ-ից ազատվեն, բայց փաստորեն նույն ճնշված մտնոլորտն է, այս դեպքում թագավարա կոչվածով, բայց հանուն արդարության ասենք, որ աշխարի բոլոր երկրներում վիճակը այսպիսին է եւ դա պայմանավորված չէ միայն մեզնով։
Կարող եմ ասել, որ դատերը հնչեցրեց հարցը, իշխանությունները լսեցին եւ հետեւություններ կանեն, ակնհայտ է, որ մարդիկ հոգնել են սահմանափակումներից, միանշանակ այդպես է։ Մենք միշտ կողմնակիցն ենք եղել ողջամիտ սահմանափակումների։ Երբ որ առաջին սահմանափակումները մտան, ես ասում եի, օրինակ իմաստով նոր բնության գրքում ոստիկանը գնում է մարդկանց տուգանում, չէ՞, հովիվին գնում են տուգանում, որ ինչ անեն։ Հովիվը ինքը իր փայտը ձեռքին, հա, իր գառները տալը արածացնում, այսինքն տրամաբանության մեջ պետք է լինի ցանկացած սահմանափակումը։ Անտրամաբանական սահմանափակումները բերելու են դժգոհության եւ այդ հոգնածությանը, տեսեք, մարդիկ ուղղակի հոգնել են։ Բա ի՞նչ ենք անելու, եթե երկրորդ ալիք ունենանք համավարակի։ Այս հոգնած վիճակով, հա, ո՞նց ենք պայքարել այդ համավարակին։ Դա մար պետք է հնարավորինս adekvatացնել բոլոր սահմանափակումները։ Հիմա օրինակ շատ-շատ երկրներում բաց տարածքներում պարտադիր չի դիմակ կրել։ Հիմա Հայաստանում պարտադիր է։ Ինչու՞, որովհետև որքանով որ ես եմ հասկացել ի սկզբանե այդ որոշման ընդունումից, որովհետև տենց հեշտ է վերահսկել։ Այսինքն պետության վերահսկողական ֆունկցիան դրվում է քաղաքացու վրա, էլի, այսինքն եթե հեշտ է վերահսկել մեքենաների մեջ բոլորին, որ բոլորը լինեն օրինակ դիմակով, կապ չունի ընտանիքը, ընտանիք չի իրար հետ են այդ մարտի կապում, թե ոչ։ Ուրեմն այդպես ավելի
իրենց
կյանքը հեշտացնելու համար հանվեց, բայց երբ հանվեց, բավականին ուշ։ Ուզեմ ասեմ, այս ոչ ողջամիտ որոշումները բերել են քաղաքացու այս մոտեցմանը։ Եվ հույս ունեմ իշխանությունները
լսեցին։ Ամեն միջազգային լուրերին հետևում եք, էլի վստահ եմ, բայց տեսնում եք, որ աշխարհի շատ երկրներում դրսում արդիք պարտադիր են դիմակ գրում։ Բա պատճառը ո՞րն է, որովհետև մասնագետները այսպես դեռ բանավեճ է այս թեմայի շուրջ, բայց ասում են, որ վիրուսը օդում կախված է մնում որոշ ժամանակ։
Ես որքան որ տեսել եմ, հիմնականում խոսքը գնում է փակ տարածքների տրանսպորտի մեջ պարտադիրության մասին, այսինքն բաց տարածքում, որ մարդը միայնակ քայլում է կամ չիտեմ նստանին նստած մաքուր պետքա շնչի, որևէ պարտադրանք չկա։ Բրիտանիան վերջին խստացումները մցրեց, 6-ի կանոնը, որը կոչվում 6-ի կանոն, 6 մարդուց ավել չի կարելի հավաքվել, ելի նույն սահմանափակումներն են, այսինքն փակ տարածքում պարտադիր բոլորը պիտի դիմակ կրեն, այնտեղ դպրոցներում տարբեր չափանիշներ կան, տարիքային, այսինքն, բայց բաց տարածքների պարտադրանքը հիմնականում բան չի, այսինքն ես չեմ իշում հիմա երկիր, որ բաց տարածքում պարտադիր է դիմակ կրել։
Արտակ Կիրակոսյանն ասում է, շատ խորհրդանական ուժերին եւ այդ թվում նաեւ ձեզ մեղադրում են օրակարգ չունենալու մեջ։ Ինչ կասեք դուք, սեփական օրակարգ
ունեք։ Այդ այո, ճիշտ է ասում պարոն Կիրակոսյանը, նման մեղադրանքներ հնչեցվում են արտակ խորհրդանական ուժերից, դա հին պրակտիկա է, եթե դու խորհրդանում ես, կամ անգամ եթե խորհրդանում ես, բայց այլ պլաններ ունես, պետքա ինչ-որ ձևով այլ ուժով փորձես ապագայում գալ, դու ունես մի խնդիր՝ փչացնել բոլոր խորհրդանական ուժերին, վարկաբեկել հնարավորինս, ասել օրինակ օրակարգ չունեն, հանգնդիմություն չեն, ոչ մեկ են, չգիտեմ ինչ են, ծախված են, հիշում եք այդ բոլոր տեքստերը, հիմա էլ նույն բանը կրկնվում է։ Եթե նայեք հայաստանյան մեր մեդիա տիրույթին ինչա կատարվում, ինչ որ փորձագետներ, էքսպերտներ, քաղաքագետներ, այդ միայն այդ տակի գրվածից հայերեն, այդ մարդով ավում, ոչ մեկին ծանոթ չի, չգիտես, հա, այսինքն փորձագետա, քաղաքագետա, վերուսաբանա, սոցիոլոգա, չգիտեմ ինչա ու այդ մարդը ասում է, որ բանա, ընդդիմությունը օրակարգ չունի, բան, ես կարող եմ մեր տեղը պատասխան տալ, եթե նայեք պարլամենտ մոնիտորինգի զեկույցը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը եւ խմբակցությունը խորհրդանում ընդդիմադիր լծակները ամենաշատ օգտագործած ֆրակցիան է, այսինքն կանոնակարգ օրենքը կիրառած, ամենաշատ առաջարկներ եւ օրենքնդրական դրական նախաձեռնություններ ներկայացրած ֆրակցիան է, падգամավորների թվով եւ նաեւ ռեֆորմների հետ կապված։ Հիմա ամեն օր մարտիկ ինտերվյուներ են չէ՞ տալիս, վեթինգից են խոսում, այդ վեթինգի գաղափարը ով ադրել ժողովրդի մեջ։ Մենք Լուսավոր Հայաստանն ադրել ժողովրդի մեջ։ Էլի բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ ասել, ուղղակի հիմա ժամանակը քիչ է, բայց Արմենիայի եմ կայքայցել եք, մեր բոլոր ծրագրերը, նախաձեռնությունները այնտեղ տեղադրված են։
Աշոտ Ստեփանյան, ձեր կարծիքով ի՞նչ է փոխվել հեղափոխությունից հետո, ինչու բոլոր կաշառակեր կոռումպացված համակարգի նախկինները մինչև հիմա պատասխանատվություն չեն կրել։
Գիտեք, ասելով նախկիններ, այդ բառը վանա դարձել, ես մոտ օրերս ուզում եմ հրապարակեմ իմ ընկալումը նախկինների մասին, թե ինչ նշանակում նախկիններ։ Օրինակ ինձ համար, տեսեք, նախկինները ինչի են քննադատվել, կոռուպցիայի համար, դատական համակարգը այլանդակելու համար, բանտերում մարդկանց խոշտանգելու համար, ու թվարկել ժամերով, ասենք մարտի 1-ին մարդասպանությունների համար, հա։ Հիմա, երբ որ ասում ենք նախկիններ, նախկիններ, օրինակ ես այսօր իշխանության մեջ տեսնում եմ նախկիններ, ոչ թե որ նախկիններից են եկել, այլ գործողություններով են նախկիններ։ Հիմա այսօր բանտերում վերադարձելա խոշտանգումները, արդեն խոշտանգումներ կան, ոստիկանությունում ծեծուջարդ կա,
արդյոք դա նախկինները հերքել է դա,
արդյոք դա նախկիններ չի,
դա մշակույթի դեմ տարվող պայքար է,
բանտերի մարդիկ էլ, բանտերի մարդիկ էլ գներեք, անգամ եթե գողական մշակույթի դեմ է դա տարվում, մարդու իրավունքները չեն դադարում գոյություն ունենալ։ Ու կարողա նախկին իշխանությունների երոք այդ մշակույթի դեմ չեր էլի տարվում, որ ասում էին խոշտանգումներ կա։ Կամ խորհրդանում, երբ որ հարցակում են ընդդիմադիր իրենց գործընկերոջ վրա խուլիգանական հարցակում են օրինակ կատարում, դա արդյոք նախկինների բարգ չի։ Այսինքն նախկին լինելը դեռ չի բան չէ, որ պետք է անպայման նախորդ իշխանությունից լինի, որ մարդը նախկին լինի։ Այսօրվա իշխանությունը շատ արագ կարող է դառնալ նախկին, որտեղ ինքը անի այն բաները, ինչ որ այլա նախկին իշխանությունները։ Հիմա եթե ինչ-որ մեկ իր կաբինետում կաշառք ավերտում, նա այլա նախկին, ինչ-որ մեկը բանտում մարդածում, նա այլա նախկին, ինչ-որ մեկը ինչ-որ հողանավորչություն է անում, մեկը տուն է գնում, մեկը մեքենա է գնում հողանավորչությամբ, իրանք էլ են նախկին։ Հետաբար ուզում եմ ասել, այդ նախկին ասելը պետք է մեզ հասկանանք ինչ նկատի ունենք դրա տակ։ Եվ եղել են նախկինում էլ հազարավոր պրոֆեսիոնալներ, նախկինում աշխատած, նախկին համակարգում, որոնք ապա քաղաքական մարդիկ են եղել, քաղաքական որոշում չեն կայացրել։ Հիմա այդ մարդիկ նախկին են, թե նախկին չեն, իրանց պոտենցիալը, այդ առողջ ուժը կարելի է օգտագործել, թե ոչ։ Մենք կարծում ենք, որ այո, հետո պետք է մի հատ անգլերեն ասած definition-ը տալ, էլի դրա բացատրությունը տալ, լավ, վերջնա շով ինչ նկատի ունենք։ Հիմա քաղաքացու հարցը, որ ինչու բան չի փոխվի, բան ես պետք է ասեմ, որպես ընդդիմադիր, շատ բան է փոխվել, շատ բան է փոխվել, բայց շատ բան էլ չի փոխվել, շատ խոստումները չեն կատարվել։
Օրինակ, շատ կարևոր մի երկու բան,
օրինակ բանակում սնունդը փոխվելա, փոխվելա ճաշարանների համակարգը բանակում, լավ բան է թե չէ, լավ բան է, ողջունում ենք, ողջունում ենք։ Օրինակ որ ռմբակոծի բաները ինքնաթիռներ են կարել, չեմ ուզում ուրիշ լեզվով ասեմ, հայերեն մոռացա, այսինքն դա բանա փոխվել, սպառազինություն ենք ձեռք բերել, ավելի զորակերպեմ, բանա փոխվել, բանա փոխվել, օրինակ որ չգիտեմ,
ճանապարհաշինություն, օրինակ
դա ճանապարհաշինությունը այն ժամանակ էլ եղել, հիմա շատ են ասում, օրինակ կենոր մեկը գրել էր, ասում էր Սերսարքսյան չէր կարողանում ասֆալտ անել, այսինքն իրոնիայով մարդ ուզում է Նիկոլ Փաշտյանին հասկացնի, որ մենակ ասֆալտը չի, այ աղբեր, հազար բան եք խոստացել, արեք, այսինքն այս առումով գիտեք, այն ինչ որ կա, ինչ որ լավ է, մենք էլ ենք աջակցել, որ դա տեղի ունենա, եւ ուզում ենք, որ տեղի ունենա, բայց այն ինչ որ խոստացվել է ու չի արվում, սրանք արագ հիասթափություններ բերող հանգամանքներ են, որոնք որ եթե տեղի չեն ունենում, մեծ խնդիր է առաջանալու իշխանության համար, ընդդիմությունն էլ նրա համար է, որ դրանց մատնացույց են։ Հիմա մենք մատնացույց ենք անում, մեզ ասում են, բայց ինչի՞ չեք լավ բաները ասում, ասում եմ, եթե ուզում եք լավ բաները, լսեք, այցելեք վարչապետի էջը Facebook-յան, իմեջը նրա նրա մասին, կամ մեր տիրույթները նրա մասին, որ մենք բասթողումներից խոսանք, մենք իշխանության գովազդով չենք կարող զբաղվել, իշխանությունը այն է, գիշերցերեք իր գովազդով զբաղված, էլի։
Լավ, Արթուր Ադամյան ասում է, պարոն Մարուկյան, ինչպես է գնահատում Լուսավոր Հայաստան իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, որն է ձեզ ամենամեծ բացթողումը, խոսեցինք արդեն մասին, սրա մասին, բայց ասում է հենց Նիկոլ Փաշինյանի ու իր քաղաքական թիմի, եթե ունեք բաներ, որ ուզում եք ավելացնել։
Ամենաֆունդամենտալ բանը, կարծում եմ, անսկզբունքայնությունն է։ Չկա սկզբունք, իշխանությունը ամենուր առաջնորդ ցույց տալիս, որ ինքը ամենաանսկզբունքայինն է գտնվում, ամենասկզբունքային հարցերում, եւ դա խոսքը գնում է եւ նրա մասին, որ երկու տարվա մեջ Սերսաքսյանի համար գծած համակարգը չի փոխվել, համակարգի վրա եկել բազմելա հեղափոխական իշխանությունը եւ այն ամբողջությամբ օգտագործում է։ Երբ որ հարց է բարձանում, բալավ, այս համակարգը չի փոխվելու, որևէ գործողություն չի արվում այդ համակարգը փոխելու։ Հետո ինչ որ մեկը ասում է, բանա, բա խորհրդանական ընդդիմությունը լիազորություններ չունի։ Կներեք, խորհրդանական ընդդիմության լիազորությունները գրել են Հրայր Թոմասյանը եւ մյուս իրավաբանները, որպեսզի Սերսաքսյանի դեմ ընդդիմություն չլինի։ Հիմա հարց, Նիկոլ Փաշտյանին ինչի՞ է դա պահում։ Ինչի՞ այդ համակարգը պահում։ Սկզբունքային հարց է, որը որ չի արվել, եւ էլի բազմաթիվ սկզբունքային բաներ կան։ Հիմա տեսեք այսօրվա դատավորների քննարկման ժամանակ։ Եկերեն ասում են, հա, այն քննադատողներին ասում են, դուք ճիշտ եք ասում, մոտավորապես այդ տենց բաներ կա տեխնացիոնի հետ կապված, բայց մենք հայտարարում ենք, որ մենք համերաշխություն ենք, ասենք որտեղ սա սիրո եւ համերաշխության հեղափոխություն չէ, համերաշխենք իրանց հետ, այսինքն մարդուն ասում են, այս մարդը կոռուպացված է, ինքը եկել ասում է, դե նաեւ մենք նաեւ կարող ենք լինել համերաշխ, այսինքն երբ ձեզ պետք է համերաշխեք, երբ ձեզ պետք չի համերաշխեք, այսինքն ով որ հլու հնազանդ ասելա կծառայի ձեզ, դրա նկատմամբ համերաշխ դարձակ կոռուպցիայի նկատմամբ աշխփակելու, եթե իրապես այդ կոռուպցիոն մեգադրանքները իրական են, դու չես կարող դրա այդ համերաշխ լինել։ Բայց իշխանությունը սկսում է
իրականում հավ իրավապահները պիտի զբաղվեն։
Դե գնալով սկսում է ցույց տալ, որ ինքը անսկզբունքային է, անսկզբունքային, այսինքն որպես իշխանություն սկզբունք չկա։ Իրանց ոնց երբ ինչը պետք է, բան, այսինքն բանը Գայք Ծառուկյանի հետ գնում են, կրկնում են, բան, հուշագիր։ Ասում են, հուշագրի կետեր եք արտացել եք, պաշտպանել մարդու իրավունքները միասին, հեղափոխությունը չգիտեմ ինչ անել, բան, հետո գալիս են ասում են, բան գիտեք, բան, ուզում են կալանավորենք, քիչ եք կոմքը վիարկում։ Բայց 87 հոգի կալանավորել այդ, բայց ոնց կոմա քվիարկել։ Ես ասել եմ այն ժամանակ, ասեմ խայտառակ եք լինելու, տենց էլ եղավ։
Արթուր Ադամյանի հաջորդ հարցը, ի՞նչ խնդիր եք տեսնում կրթության ոլորտում, ի՞նչ եք առաջարկում այս խնդիրները լուծելու համար։ Դուք պահանջում եք կրթության նախարարի հրաժարական, եթե այո, ապա ինչու։
Լուսարու Հայաստան խմբակցությունը հարցապնդում է ներկայացրել, գիտեք խորհրդարանական թույլ, բայց ինչ որ մեխանիզմ է, կա որ երբ որ խմբակցությունը հարցապնդում է ներկայացնում, հարցապնդման քննարկման ավարտին խմբակցությունը իրավունք ունի վստահության քվեարկության հարց դնել, որով առաջարկում է վարչապետին պաշտոնից ազատել, ավելի ոչ իրավական տերմիններով ասեմ են, եւ մենք հարցը քննարկում ենք այս պահին կրթության նախարարի մասով, նախկինում եղել է ֆինանսների նախարարի դեպքը եւ եղել է նաեւ բնապահպանության նախարարի դեպքը, երկուսն էլ մերժվել է իշխանությունների կողմից։ Հիմա եթե իշխանությունը սուպեր ժողովրդավարական իշխանություն է, ինքը կարող է նաեւ ընդդիմության հետ քվեարկել եւ նախարարի պաշտոնանկության հարց բարձրացնել կառավարության եւ վարչապետի առջեւ։ Եվ նաեւ ուզում եմ ասել հետեւյալը. Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը նաեւ խողովակ է հանդիսանում հանրության տարբեր շերտերի համար, որոնք ներկայացված չեն խորհրդանում կամ չեն անցել ընտրություններին կամ չեն մասնակցել, ովքեր դժգոհ են կրթության, նախարարության, մշակույթի, սպորտի չթվարկեմ, այդ ամբողջ գերատեսչության գործունեությունից։ Հետեւաբար մենք այդ ձայնը այնտեղ հնչեցնող ունենք եւ դա անելու ենք եւ դա անում ենք։
Ինչու եք պահանջում նախարարի հրաժարականը։
Նախարարի հրաժարականը պահանջում ենք, որտեղ նա տոտալ կոմպետենտ չէ, ընդհանրապես ինքը կապ չունի այդ համակարգի հետ, ոչ մի հույս չի արդարացվել ռեֆորմների, բուհերը չեն ապա քաղաքականացվել, երկու տարվա մեջ ԵՊՀ-ում չեն կարողացել ռեկտոր ընտրել, որտեղ ինքը խառնված այդ ծայր միջամտում է, դպրոցական համակարգում։
Որ միջամտում է, պարոն Մարտ։
Այո, դրա մասին բազմաթիվ գրառումներ։
Չէ, կոնկրետ փաստեր, որով կարելի է օրինակ ուղարկել իրավապահներին, ասած զբաղվեք։
Դա քրեական հանցագործություն չի, նախարարությունը նախարարի իր քաղաքական լծակներով ազդում է բույի կառավարման համակարգի վրա։
Թե հետո է ասում են, ես ինչ ուզում են թողանեն։
Դե հիմա կիներեք բանը, երբ որ Աշոտյանը նախարար ինքն էլ այդ նույն բանը ասում, հիմա այդ ո՞նց է, որ այն ժամանակ դա փաստեր էր, մի փաստեր չի։
Նաև ասում են, որ ոչ թե ասում են, այլ շուտով ուժի մեջ կմտնի ցան չափորոշիչները հիմա
դրա հետ կապված էլ, այո, դրա հետ կապված էլ, ես դրա մասնագետը չեմ, բայց մասնագետների հետ հենց նաև վաղն է քննարկում ունենք, էլի ենք ունեցել, նաև ես հարցով մտահոգություններ ունեմ,
որ սա է առողջացնելու համակարգը եւ այս բողոքները դրա դեմ
են, պատմությունը խեղաթյուրել է առողջացնելու համակարգը, ասենք երեխաների պատմության մասին նրանց ձևավորվելիք պատկերացումները խեղաթյուրել է, նշանակում է բան առողջացնել։
Վահագն Ադամյան, պարոն Մարուկյան, քննադատելը մի կողմ, ԱՄՆ սովորած մարդ եք, համամիտ չեք, որ 21-րդ դարում եկեղեցու պատմությունը չպետք է որ դպրոցում սովորեն երեխաները, այլ ֆիզիկա, քիմիա, իրավագիտություն, մաթեմատիկա, եթե հետս միամիտ եք, ասեք, որ ճիշտը ֆունդամենտալ կրթությունն է, կարող եք գոնե այդ հարցով ասեք, որ համամիտ եք Արայիկ Հարությունյանի հետ։
Ուրեմն նախարարի քարությունը չի ասում, որ եկեղեցու պատմությունը չպետք է անցնեն, եկեք մի հատ սա արձանագրենք, Արայիկ Հարությունյանը ասում է, իշխանություններն ասում են, որ եկեղեցու պատմությունը պետք է ներառել հայոց պատմության առարկայի մեջ, եւ դա քննարկման առարկա է, եթե նույն մակարդակով, նույն ցավալով անցնեն, միգուցե որևէ խնդիր չկա, բայց քանի որ եւ եկեղեցին եւ շատ-շատ մարդիկ ընդդում են, որ այդտեղ խնդիր կարող է առաջանալ եւ այլ միտումներ կան եւ այլն, եւ այլն, դրա համար պետք են քննարկումները, որ այդ միտումը նպատակը հասկանանք։ Ինչ վերաբերում է ֆունդամենտալ գիտությանը կամ ընդհանրապես քիմիային, մաթեմատիկային, ինչ կինեմ, աշխարհագրությանը, ֆիզիկայի ման, այո, միանշանակ պետք է շատ խորացված անցնենք եւ ես չեմ տեսնում որևէ հակասություն, եթե նաև եկեղեցու պատմությունն էլ մեկտեղ անցնենք, օրինակ ինչ հախանգարում։ Եվ նաև ասեմ, որ ասում եք Ամերիկա սովորածման, ամեն երկիր ունի իր մոտեցումը, օրինակ շատ ժողովրդավարական երկրներ, մի հատ գնացեք նաև Լեհաստանի օրինակը, թե Լեհաստանում ինչպես են դպրոցներում կաթոլիկ եկեղեցու դերակատարումը ներկայացնում, ինչպես են դասերն անցնում եւ ինչ են ընդհանրապես տեղի ունենում։ Կոնկրետ եկեղեցու մասով եմ ասում, այլ ասինքն մեր մոտ այս առումով շատ ազատական է եղել եւ կա։ Եվ այս առումով էլ հիմա փորձել փոխել, ասելով որ մենք գնում ենք ազատական ճանապարհով, ես այդտեղ ազատական ճանապարհ շատ ազատական եմ մոտ եղել այս առումով եւ որևէ ինչ որ խորը բան չեմ տեսնում, ավելին հայարակելական սուրբ եկեղեցու վերաբերյալ դրույթը ամրագրված է սահմանադրության մեջ։ Այսինքն սահմանադիրն է որոշել, որ հայարակելական սուրբ եկեղեցին պետք է ունենա այլ դերակատարում եւ այլ մակարդակի պաշտպանվածություն, եւ որ արտացոլվել է այլ օրենքներում եւ նաեւ դպրոցական ծրագրերում։ Հիմա դա այն է, ինչ որ եղել է, վատ է եղել, թող ավելի լավ անեն, թող ռեֆորմ անեն, ավելի խելացի ձևով է դասը։
Դե անում են, այդ չափորոշիչներն ասում են, որ դրան է ուղված,
եւ ասում
են, որ կեղծ օրակարգեր կան, որոնք իրականում ընդվզում են։
Գիտեք, միայն այն հանգամանքը, որ ցանկացած բողոքի ակցիա, ցանկացած բողոքողի առաջին իսկ հայացքից, առաջին պատասխանը պիտակավորում է։ Ես հիշում եմ, որ նախարարը Բուերչ ընդունված երիտասարդների բողոքի հետ կապված ասես նրանց մեջ քոչարաններ կան, թե ինչ, ի՞նչ մեկն է մաման։ Ինքն առաջին իսկ այդ ձևի պատասխանը այլևս էլ քննարկման դեբատի տեղ չկա։ Ինչ քննարկես այդ մարդու հետ, երբ որ ցանկացած բողոք դիտարկվում է, որ այլ ուժերի օրակարգեն անում, բան չէ, ասես բաներ մարդկանց
անում։ Առաջին դուք բացառում եք, որ այսպիսի բողոքի ակցիաները կարող են արտախորհրդանական ընդդեմության կողմից ուղղորդվել, ցանկացած բողոքի ակցիա կարող է ուղղորդվել։
Չեմ բացառում, պետք եւ եթե ուղղորդվում են, կարող են ուղղորդվել, բայց ինչի՞ չպետք է ուղղորդվեն, որ եւ քաղաքական գործունեության մեջ ցանկացած ակտիվ մարդ, քաղաքացի, ինքը ինչ որ տեղ բողոքի, եթե ձայն ունի, գնում այդ բողոքը ինչ ես տունա։ Հիմա կարող է այդ ցույցերին արտախորհրդարանական 12 ուժը մասնակցել, 3 ուժ անցել է։ 9 ուժից կարող ներկայացուցիչներ կան եւ ինչ։ Մեր քաղաքացիները չեն, հայ քաղաքացի չեն, ձայնի իրավունք չունեն, կարծիքասերի
իրավունք չունեն։ Իշխանությունն ասում է, որ հենց իրենք են կեղծ օրակարգ բերում այն հարցերը, որ իրականում չկա։
Դե այտենց ասելու, իրանք էլ ասում են, դուք եք կեղծ օրակարգ բերում եւ ինչ։ Իրանք էլ ասում են, դուք եք կեղծ օրակարգը բերում եք, որ թալանը չբերեք, վերադարձնեք եւ բաժանեք կոպեկ առ կոպեկ ժողովրդին։ Հետո դե այտենց իար ասեք։ Այդ պատմությունն է, էլի, որ ասում է դուրակ, սան դուրակ, դա բանավեճ չի։ Եվ այն հետ գնալով այն հարցին, քաղաքացի ասում է, «Խիա քաղաքական բանավեճի մակարդակը այսպեսին»։ Այդ դրա համար է այդ մակարդակը այսպեսին, որ մարդը բանի ինչ որ բողոք է ներկայացնում, քննարկում են իր մազերը։ Հասկանու՞մ եք, մարդը ոչ թե ասացի բովանդակությունն են վիճակում, քննարկում են իր մազերը։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, այդ քաղաքական օպոնենտը, դա քաղաքական օպոնենտա թե քաղաքական օպոնենտ չի։ Եթե բոլորը նայev այնուն որ մազերը քննարկում են, կարող նայել մեր հունից դուց գա ուրիշ բան ասի, չէ՞, ու գնաց է բրծավ քաղաքական բանավեճ է։
Լավ, Արմեն Փայտյան, պարոն Մարուկյան, կարող եք ասել ապրիլյանի քննիչ հանձնաժողովը երբ է հրապարակելու իր կատարած աշխատանքը, Վարդան Ղոկասյանն այնպեսի բաներ է ջրի երես անել, որ եթե հանձնաժողովը չկոծկի, իրականությունը Սերժ Սարգսյան ու իր նմանները պիտի այստեղ բռնության կոչը չկարդան, նույնիսկ գործը չհասցնի գնա դատարան, ու ասում
է, ասած, ես քանի որ խմբակցությունում հստակ աշխատանքի տարանջատում կա եւ բաժանում կա արված, ես ամեն ինչով չեմ զբաղվում։ Հանձնաժողովում երկու անդամ ունենք, պարոն Գևորգ Գորգիսյանը եւ Ռուբեն Ստեփանյանը, որոնք շատ ակտիվ մասնակցել են եւ զբաղվել են հանձնաժողովի աշխատանքներով, որքանով որ գիտեմ այս ամսվա մեջ պետք է լինի զեկույցը, բայց նաեւ կարող եմ մի բան ասել, որ նաեւ հնարավոր է, որ զեկույցը ամբողջությամբ լինի գախտնի։ Եվ հետեւաբար այն չմատուցվի ձեզ, եւ դուք չիմանաք այլ հանձնաժողովը ինչա գրել։ Ամեն դեպքում օրը գա բարին հետը, մենք մեր դիրքորոշումը կներկայացնենք առանձին, եթե տեսնենք, որ այլ ընտրանկային կարծիք ներկայացնելու կարիք կա։
Նույն օկտատերը նաեւ ասում է, վերջերս ցուցակի հայտնվել այն մարդկանց մոտ, որոնք գումար են ստացել Սորոսի գրասենյակից, ձեր անունն էլ կա այդ ցուցակում, ինչպես կբացատրեք։
Ուրեմն ես չգիտեմ, ի՞նչ ցուցակի մասին է խոսքը գնում, ես 12 թվականին ընտրվել եմ խորհրդանական ընտրություններում ԱԺ պատգամավոր մեծամասնական ընտրակարգով, մինչ այդ ես եղել եմ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների գործընկեր, փաստաբան եւ բազմաթիվ փաստաբանական գործեր դատարանում ֆինանսավորվել են ռազմավարական դատավարության ծրագրի կողմից։ Ռազմավարական դատավարության ծրագիրը ֆինանսավորվել է բաց հասարակության հիմնադրամի կողմից, նաեւ եղել է Եվրոմիության ֆինանսավորում, եթե չեմ սխալվում, նաեւ այլ դոնոր կազմակերպությունների, եւ այսինքն այդ ֆինանսավորումը ուղված է եղել հետեւյալին, օրինակով ասեմ։ Մարդ եկել է, ասում է, օրինակ տղայի սպանել են, Եվ ես փաստաբանի կարիք ունեմ, որ դատարանում իմ ընտանիքի շարերը ներկայացնեմ, բայց իրանք գումար չունեն, աղքատ են։ Եվ հիմնադրամը նախաձեռնությունը ռազմավարական դատավորությունների, այսինքն ինձ համար կարևոր է եղել ռազմավարական դատավարությունը, որ քաղաքացու շահը պաշտպանվի, նրա իրավունքները պաշտպանվեն, եւ հետո բար տարբեր նման ծրագրերում մենք ներգրաված ենք եղել մեր փաստաբանական գրասենյակը ավելի շուտ, մեր գործընկերական էլ։ Հետևաբար հնարավոր է, որ այդ ծրագրով նաև ցուցակի մեջ լինի, եւ այդտեղ ես որևէ վատ բան չեմ տեսնի։
Ու վերջին հարցը պիտի խնդրեմ 1 րոպե մարակ պատասխանեք, Անդրանիկ Մոսինյան, Պարոն Մարուկյան, ժամանակը չէ արդյոք բոյկոտելու ազգային ժողովի բոլոր նիստերը։ Դուք ձեր թիմով ոչ մի հարցի շուրջ ազդեցություն չունեք, գոնե այդպիսով բողոքի ձայն կբարձրացնեք։
Ուրեմն ընդհանրապես ես բոյկոտին միշտ դեմ եմ եղել եւ դեմ եմ, դա նշանակում է առհամարել ոտնատակ տալ 80,000-ից ավել քաղաքացիների ձայները, ովքեր ձայն են տվել մեզ, հույս ունենալով, որ խորհրդանում այս իշխանություններին հակակշիռ ուժ կլինի, եւ այն օրակարգերը, որոնք որ հեղափոխությունից հետո բերվել են հանրային օրակարգ, որ պետք է իրականացվեն, դրանք կհետևեն եւ դա իկատար կացվի։ Եվ եթե բոյկոտի խորհրդանական օրինակ ընդդիմություն եւ դուրս գա խորհրդանից, դա ինձ ոչ մի բան չի փոխվի, քան ուղղակի այն բազմաթիվ բողոքի ձայները, որ պետք է հնչեցվեին ամբյոնից, չեն հնչեցվի։ Հետեւաբար դա ամենա անարդյունավետ պայքարի միջոց։
Դոկտատերերի հարցերին պատասխանում էր ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Փոխվենք Իսրայել, որտեղ կորոնավիրուսի համաճարակի երկրորդ ալիքի բռնկման ֆոնին կառավարությունն այս տարվա ընթացքում երկրորդ լոկդաունն է հայտարարում, պարտադրելով նոր ու ավելի խիստ սահմանափակումներ։ Ընդդիմությունն այդ որոշումը գնահատում է սխալ ու աղետալի։ Համաճարակն արդեն մեծ հարված է հասցրել երկրի տնտեսությանը։ Ամռանն Իսրայելում գործազրկության մակարդակը հասել էր 20%-ի։ Տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամուրյանի ռեպորտաժը։
Սեպտեմբերի 18-ից արդեն այս տարվա մեջ երկրորդ անգամ Իսրայելի կառավարությունը հայտարարեց երկրորդ համապետական լոկդաունի մասին։ Փաստորեն աշխարհում առաջին պետությունն է Իսրայելը, որը ստեղծված ծանր առողջապահական խնդիրների պատճառով հարկադրաբար դիմեց այդ քայլին։ Վերջին օրերին օրական կտրվածքով նոր ախտորոշված հիվանդների թիվը անցնում է 5,000-ը, իսկ առջևում հրեական Ռոշ Հաշանան էր, հրեական նոր տարին, որը հենց սկսվեց մասսայական լոկդաունի պայմաններում։ Համաճարակի բռնկման ծավալները սահմանափակելու պատճառով կառավարությունը երկրի բնակիչներին Փակիստանը մինչև հոկտեմբերի 9-ը, որը դեռ վերջնական չէ եւ հնարավոր է եւս մեկ ամսով երկարացկվի։ Քաղաքացիները սկզվում միայն 500 մետր կարող են հեռանալ բնակության վայրից, որը վերածվեց 1 կիլոմետրի։ Թույլատրվում է տանից դուրս գալ միայն ընտանիքի մեկ անդամի մոտակայքում գտնվող սննդամթերքի խանութ մեկնելու համար։ Աշխատում են միայն սնունդ վաճառող խանութները, բուժհաստատություններն ու տեղատներն եւ սահմանափակ քանակությամբ հիմնարկներ։ Հայական տոմարով երկիրը մուտք գործեց 5781 թվականը, ու շատերի կարծիքով այս համատարած կարանտինը շատ բացասական հետևանքներ կունենա տնտեսության համար, ու հազարավոր մանր ու միջին ձեռնարկություններ կսննկանան վերջնականապես։ Շաբաթօրն ոչ միայն աշխատանքային, այլև տոնական էր ու սահմանափակ քանակությամբ թեստեր էին կատարվել, սակայն բավարար, որպեսզի ներկայացնեին իրական պատկերը։ Ընդհանուր առմամբ ըստ առողջապահության նախարարության երկրում գրանցվել է 183,602 նոր տիպի կորոնավիրուսով հիվանդ, 1226 մարդ մահացել է, 49,927 վարակակիր կա երկրում, որոնցից 604-ը ծայրահեղ ծանր, 3157 բուժաշխատող կամ վարակվել է կորոնավիրուսով, կամ էլ գտնվում է կարանտինի մեջ։ Ահա այս պայմաններում Երուսաղեմի հայկական համայնքը շարունակում է մնալ կարանտինի մեջ։ Իսրայելում միակ քաղաքային թաղամասը, որը լոկդաունի մեջ է մարտ ամսից, դա Երուսաղեմի հայկական թաղամասն է։ Մեր պատրիարքի որոշումը թաղամասը պահել փակ տվել է ու շարունակում է տալ դրական արդյունք։ Կորոնավիրուսով հիվանդներ ու մարդկային կորուստներ բարեբախտաբար համայնքը չունի։ Իսրայելի մյուս քաղաքներում բնակվող հայրն, ինչպես երկրի մյուս բնակ բնակիչները կարանտինում են գտնվում։ Թելազում գտնվող հայկական դեսպանատունը շարունակելու է իր աշխատանքը։ Հրեական մամուլն այս օրերին ողողված է լոկդաունի հետ կապված քննադատական նյութերով։ Եդիոտ ախրոնոտ թերթի խորհրդարանական թղթակից Մորան Ազուլայը գրում է, որ այս ամբողջը վարչապետ Նեթանյահուն կատարել է քաղաքական նպատակներով, ու միայն այժմ կորոնավիրուսն է նրան խանգարում հաղթական քայլել նոր խորհրդարանական ընտրություններ նախաձեռնելիս։ Հիշեցնենք, որ առաջին ալիքի ժամանակ ստեղծվեց ազգային համաձայնության կառավարությունը, դիմադիր կախոլավան կուսակցության ղեկավար Բենի Գանցի և կառավարող Լիքուդի ղեկավար վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի համաձայնությամբ, և հաջորդ տարի ԲԲ-ին վարչապետի աթոռում պետք է ռոտացիայի կարգով փոխարինի դիմադիր Բենին, որն անկասկած ձեռնտու չէ կառավարող Լիքուդին։ Երկրի քաղաքականության նկատմամբ անտարբեր չեն նաև տեղի հայ մտավորականները։ Կապ հաստատեցինք երկրի հյուսիսային հայֆա քաղաքի բնակիչ, Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի հետ։ Շատ ցխալ էր գնահատում համապետական կարանտինի որոշումը։
Հայրեն լավ առակասմ արտը խախուտ մահանան կարկուց։ Այս բոլորը մահանա էր Բենյամին Նետանյագույի կողմից, բոլորը մահանա էր։ Գիտեք, աթորը տակից երերում է, բան է կտնում ու գոնում, որպիսի խուսապի դատից, որ երկրի ղեկավար ու այլևս չլինի, բավական չէ, մեկ էլ գնա դատի, և այդ պատճառով դիմում է զանազան ուրեմն քայլերի, որպիսի մարդիկ իրար գլուխ չհավաքվեն, չխորհեն, չմտածեն, չմբոստանան։
Ինչպես նախորդ կարանտինի ժամանակ, այնպես էլ այժմ բողոքի ցույցերը չեն արգելվել, ուստի հնարամիտ քաղաքացիները ելք էին կտել Թելավի լողափներ գնալու համար։
Թելավիվում մարդիկ խորամանկել են, քանի որ Բենյամին Նետանյագուն թույլ է տվել դուրս գանք միայն ցույցի ժամանակ, մարդիկ վերցել են ցույցի պաստառները և գնացել են Թելավիվի ծովա մտել են ծովի այսեք մեկ ցույց է կանում և լողանում են։
Ինչ վերաբերում է հայ-հրեական հարաբերություններին, ապա միանշանակ դրական էր գնահատում Թելավիվում Հայաստանի դեսպանատան բացման փաստը։ Անցյալ շաբաթ հանդիպում էր տեղ ունեցել Հայֆայի համայնքի և դեսպանի հյուպատոսի միջև։ Կարծում է, որ հայ-հրեական հարաբերությունները պետք է զարգանան։
Այս երկու ազգերը դատապարտված են իրար հետ լինելու մեջմեջքի տալու, և եթե դեսպան Արմեն Սմբացյանին հաջողվի այդ բանը անել, ապա մենք բոլորս կհաղթենք, երկու կողմն էլ կհաղթի։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։